lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. I dag med Mads Anneberg.
Rasmus Dahlberg, kan du mon høre, hvad det her det er?
Ja, det kan det. Det er en håndsvingstrædet FM-radio.
Okay, det er ret godt gættet, det er ikke engang aftalen. Det er lige præcis en håndsvingstrædet FM-radio, som jeg lige har købt, Rasmus. Altså sådan en lille radio, der kan oplades enten med håndsving eller solpaneler, eller hvad vi i øvrigt har. Rasmus, jeg har begyndt at preppe en lille smule. Men sagen er, at jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Altså, hvad er det, jeg frygter, der kan ske, som får mig til at købe dåsemad og en håndsvingsradio, blandt andet. Og sådan forestiller man måske, at mange har det lige nu, hvor det pludselig er blevet ind og forbereder sig på krig og katastrofe. Og derfor spørger jeg i dag, vi prepper, men hvad forbereder vi os på? Og giver det jo et mening at preppe, eller er det, som en tidligere statsminister mener, latterligt? Jeg hedder Mads Anneberg. Velkommen til.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Ja, det er den store ting lige nu, og altså nærmest alle i min omgangskreds taler om det. Prepping. Og uanset om du læser lokale medier, hører podcast eller ser tv, så er prepping overalt. Og det samme er du, Rasmus Dahlberg. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Og du er vist også i Jyllandsposten i dag, hvis ikke jeg tager meget fejl.
Ja, og JV og alle mulige andre steder. Jeg har været stort set all over the place de seneste par måneder om det her emne, og det er jo desværre på en trist baggrund, men det er da godt, vi er begyndt at diskutere det.
Du er Ph.D. og lektor ved Forsvarsakademiet, og en af Danmarks førende eksperter i, hvordan man forbereder sig på krig og katastrofe. Og kan man udlede noget af din kalender, Rasmus, om hvor høj grad altså preppingen er kommet på dagsordenen?
Ja, altså, jeg har beskæftiget mig professionelt med det her område i en del år, men det var for alvor 7. januar i år. Det var det store vendepunkt. Det var der, hvor den svenske minister for civilforsvaret, Carl-Oskar Bohlin, holdt en tale til en folk- og forsvarskonference i Sverige, hvor han sådan talte dunder til befolkningen i Sverige og sagde, at der kan blive krig i vores land, og vi har alle sammen et ansvar for at forberede os. Og så talte han direkte blandt andet til de svenske borgere om, hvad deres hjemmeberedskab skulle bestå af. Og det gav altså en hel masse genklang i Danmark også, og det var for alvor det, der var med til at sætte begrebet på dagsordenen herhjemme. Og så begyndte min telefon at ringe.
Og apropos god forberedelse, Rasmus, så er jeg måske lige glemt at fortælle dig, at du gerne lige må passe på, at mikrofonen her ikke skramler for meget rundt i dit tøj, fordi så kan man nemlig høre det i radioen. For ganske kort tid siden, der var prepping noget, som vi forbandt med sølvpapirshatte og 5G-skræk. Og jeg tænker, prepping er vel ikke en ekspertise, der har været så meget bud efter indtil nu, Rasmus. Så hvad tror du, det handler om? Hvorfor begynder vi at se den her prepping-bølge, udover altså en melding fra ham her svensker?
Jamen, der er ingen tvivl om, at prepping tidligere var noget for de få og for de ekstreme. Og jeg kan i virkeligheden ikke så godt lide prepping-udtrykket. Altså, jeg taler om hjemmeberedskab, og det er med inspiration fra ham, vores svenske ven, Carl-Oskar Bohlin der. Fordi for mig, der konnoterer prepping-begrebet, altså sådan noget meget individualistisk og en aktivitet, der præget også af mistillid til myndigheder og i virkeligheden også mistillid til andre mennesker. Sådan, den stereotype prepper er jo sådan en eller anden amerikansk sydstatsfætter, som sidder ude i sin hytte langt væk fra alting og vogter på over sit forrådskammer med et lat haglgevær, ikke? Og det er jo ikke det, jeg sådan i virkeligheden beskæftiger mig med, interesserer mig for. Altså, jeg interesserer mig for, hvordan befolkningen i al almindelighed, og hvordan borgere som du og jeg meningsfuldt kan bidrage til samfundets samlede robusthed og beredskab ved at være en smule bedre forberedt derhjemme. Men det er sådan en, i virkeligheden er det en udvikling, der tog sin begyndelse under covid, altså med nedlukningen af samfundet der i foråret 2020, der kan man se, der begyndte der at ske en vækst i antallet af danskere, der meldte sig ind i sådan nogle Facebook-grupper for prepping. Og der tror jeg måske, at det var lidt drevet sådan af noget kedsomhed, og at der pludselig blev talt rigtig meget krise på de der utallige pressemøder, og så begyndte mange at sidde og google lidt derhjemme og interessere sig lidt for, hvad man egentlig kunne gøre selv, og så blev det så bare mangedoblet med Ukraine-krigen og forsyningskrise, og det pludselig blev meget tydeligt for os med billederne fra Ukraine, hvordan krig kan se ud i det 21. århundrede. Så det har været sådan en udvikling, der har været undervejs i en 3-4 år, og så har jeg bare taget virkelig fart de seneste år især.
Ja, og du siger, at din telefon er virkelig begyndt at ringe her siden omkring nytår. Hvis vi lige går tilbage til min nye lille gadget, altså håndsvingsradioen, som min redaktør jo bemærkede måske var lidt unødvendig, eftersom det jo nok var mig, der er inde og sende radio, men det er sådan en anden ting, så lagde jeg mærke til, at den var udsolgt flere steder. Og derfor så prøvede vi simpelthen på redaktionen, min kollega Andreas Kloster, han ringede til Spidersport, som er altså den her forretning, hvor de har en masse overlevelsesgrej, og spurgte administrerende direktør Thomas Vangsgaard, om de har oplevet større interesse for prepperudstyr.
Ja, det har vi. Det har vi. Og det har vi gjort siden nytår, men specielt her den seneste måneds tid, der har det taget rigtig fart.
Ja, i Spidersport, fortæller han, der har de på nogle af de her prepping-produkter set en stigning i salget på op til 10.000%, blandt andet vandrensningsprodukter og sådan nogle store vanddunke.
Jamen, det folk er ude efter, det er jo faktisk udstyr, som spejderne, de bruger, når de skal på lejr og når de skal på tur. Så det er vanddunke, det er frysetørret mad, det er trangiasæt, det er små gasbrændere med gasflasker, så er det powerbanks og powerbanks med solceller. Der, hvor vi kan se rigtig meget søgning og rigtig meget salg, det er på vandrensningstabletter og vandrensningsfiltre.
Ja, sådan siger altså Thomas Vangsgaard, som er administrerende direktør i Spidersport, og de står jo sådan lidt i et dilemma, fordi de vil ikke markedsføre det alt for meget, før regeringen går ud og siger, at jamen, det her, vi gør, gutter, men omvendt så er det jo også noget, man simpelthen kan tjene nogle penge på. Rasmus Dalgaard, du er altså lektor ved Forsvarsakademiet og ekspert i det område, vi taler om her, som måske ikke hedder prepping, måske gør. Vi ser i hvert fald, hvordan alle mulige danskere begynder at forberede sig på mulige katastrofer. Det gælder Paradise, Amalie, folketingsmedlem Søren Espersen og alle mulige andre. Men jeg tror nemlig ikke, at Søren Espersen for eksempel vil kalde sig selv prepper. Så hvad er det, vi skal kalde det i stedet for, Rasmus?
Jamen altså, jeg har jo samlet det her, før jeg nævnte det svenske begreb hjemmeberedskab op. Og det synes jeg egentlig rammer meget godt. Altså, det handler om, hvordan man i familierne derhjemme, hvordan man som borger kan polstre sig selv til at kunne i virkeligheden videreføre sin husholdning, sin livsførelse nogenlunde normalt ind i en krise. Og det er ikke den store zombieapokalypse eller 3. verdenskrig, som det handler om at preppe op til. Altså, det handler om at være robust i forhold til, at nogle sådan samfundsvigtige funktioner i form af strømforsyning, vandforsyning, internetforbindelse, måske kan blive forstyrret. Og man taler tit om 3 døgn. Det er sådan en tommelfingerregel i beredskabstænkning. Ikke? Og det beror på en antagelse om, at kortvarige kriser, altså hvis strømmen går i din bydel, eller hvis der sker en vandforurening, og du ikke kan bruge vandet i hanen, hvor du bor, så vil det i langt de fleste tilfælde være løst inden for 3 døgn. Så er du tilbage til normalen. Og hvis vi så står i en rigtig langvarig krise, som kan være udløst af, kan man forestille sig, et omfattende cyberangreb på energiforsyningen, eller decideret sabotage mod kritisk infrastruktur, så vil det så betyde, at myndighederne har 3 døgn, hvor du er i stand til at klare dig selv i et eller andet omfang derhjemme, til at komme op i gear og få etableret et nødberedskab af, man kunne forestille sig, vandtankvogne, som kan køre ud og levere vand decentralt ud til forskellige dele af en by, for eksempel. Så derfor regner man tit med de der 3 døgn. Det er, sådan, det er også noget af det, som man anbefaler ud fra i Sverige og i Norge. Der har man også talt om 3 døgn, der overvejer man, om man skal gå op på 7 døgn i de anbefalinger, der kommer fra myndighederne, fordi Sverige og Norge jo er længere fremme, end vi er i Danmark med at komme med sådan konkrete myndighedsråd og anbefalinger til borgerne.
Okay, så hjemmeberedskab kunne man kalde det for at få lidt mindre sådan sydstats-sølhat ind over billedet her. Rasmus, jeg har jo lavet mig at leve med af stemningen. Sagen er bare, at jeg kan jo ikke rigtig forklare, hvad det er, jeg forbereder mig på. Så hvad er truslen konkret? Nu taler vi om vis, og hvad nu med vandforsyningen og sådan noget. Men hvad er det, det giver mening at forberede sig på lige nu?
Jamen altså, jeg må jo bare sige, at jeg er fuldstændig enig med vores forsvarsminister, når han henviser til Forsvarets Efterretningstjeneste, som er myndighed på området for at vurdere krigstrussel mod Danmark. Og FE siger jo, at der er ikke nogen direkte militær trussel mod Danmark, og det synes jeg, vi skal holde fast i. Altså, det er ikke en russisk invasion i Køge Bugt, vi skal forberede os op imod, eller atomkrig, eller, eller sådan andre fuldskala-scenarier. Det, som jeg synes, det giver mening for den enkelte borger at overveje sin robusthed i forhold til, det er det, man kan tænke som afledte effekter af hybridtrusler. Og hybridtrusler, det er sådan et relativt nyt begreb, som vi taler meget om for tiden. Det er alle de virkemidler, man kan bruge i sådan i gråzonen under tærsklen for egentlig krig. Og det er noget af det, som Rusland er rigtig gode til. De har ligesom udviklet den her tankegang om hybridkrigsførsel, og det ved vi, at de er rigtig dygtige til at tænke og agere inden for det område i den her gråzone. Og det er sådan noget som at anvende cyberangreb. Det er sabotage, altså nålestiks sabotageaktioner mod for eksempel kritisk infrastruktur, altså rørledninger og elforsyning og den slags. Det kunne også være misinformation og disinformation, altså påvirkningsoperationer, hvor man går ind og forsøger at rokke ved samfundets sådan, sammenhængskraft ved at udsende løgnehistorier på sociale medier og kunstig intelligens skabte bots på sociale medier, som spreder alle mulige mærkelige historier, som egentlig har til formål at skabe mistillid og utryghed og usikkerhed i vores befolkning gennem den offentlige debat. Og så kunne det også være sådan nogle ting som påtvungne flygtningestrømme. Det, at man simpelthen anvender det, at vi i vores samfund sætter en død i at leve op til menneskerettighederne og andre humanitære forpligtelser, det kan jo i yderste konsekvens blive brugt imod os som et våben ved, at man påfører et land flygtningestrømme. Altså det ser man eksempler på op ved den russisk-finske, russisk-norske grænse nu.
Okay,
men... Så det er nogle af de ting, altså, og man kan jo egentlig sige, at hvor den gammeldags krigstrussel, det var sådan et stort angreb, så er det her mere de tusind nålestik. Altså nogen, der provokerer og piller og roder og rager og forstyrrer på alle mulige forskellige punkter i vores samfund for at destabilisere det.
Ja, fordi jeg synes jo i hvert fald individuelt, så er det jo ikke fordi, at jeg tænker, at hverken flygtninge eller misinformation giver anledning til, at jeg skal have dåsemad derhjemme.
Nej, men du skal tænke alle de der forskellige ting som noget, der alt sammen har til formål at destabilisere det samfund, som du indgår i, og som du som borger afhængig af også kan fungere. Og den måde, du skal tænke det på, det er, at ved at du det bidrager, der er ikke nogen, der forventer af dig, at du skal kunne beskytte som borger hverken dig selv eller dit samfund mod påtvungne flygtningestrømme. Det er det, vi har myndigheder til. Det er det, vi har institutioner og professionelt beredskab til. Men det, du kan gøre, dit bidrag, og det var det, ham den svenske minister, han også sagde i sin tale 7. januar, det er, at ved at du er mere robust, så kan du frigive ressourcer fra myndigheder, fra det professionelle beredskab til at håndtere andre kriser, altså så kan de bruge deres kræfter på at hjælpe dem, der virkelig har behov for det, og i overført betydning slukke ildebrande andre steder, ved at befolkningen generelt er mere robust og kan klare sig selv under en krise. Det er sådan, jeg tænker hjemmeberedskab. Det er, svenskerne har det, man kalder whole of society approach, altså hvor man tænker sådan hele samfundet i et holistisk perspektiv, og alle har en rolle at spille for at styrke den samlede modstandsdygtighed. Og der er vi ikke helt i Danmark.
Bare lige en kort ting her. Altså, nu har jeg været i Ukraine flere omgange, blandt andet da krigen brød ud for 2 år siden. Og sagen er jo den, at medmindre du sådan står direkte på frontlinjen, så er der jo strøm og mobildækning og varer på hylderne. Og jeg havde faktisk preppet i et supermarked i Kiev, ligesom ugen inden, at Rusland invaderede. Og de sild og syltede auberginer der, dem har jeg stadig til at lægge hjem i skuffen, fordi jeg ikke fik dem brugt. Så hvorfor er det lige, det er nødvendigt at købe noget på forhånd? Man forestiller sig vel ikke, at alt brød bare forsvinder, fordi der opstår en eller anden situation?
Nej, men problemet med beredskabstænkning, det er, at hvis du så står i den situation, hvor du skulle have brugt det, så er det for sent på det tidspunkt. Altså man kan sige sådan overordnet set i forhold til det danske samfunds, den situation, vi står i, der kan man tale om robusthed og modstandsdygtighed som en form for afskrækkelse. Altså de trusler, man kan forestille sig, vi står overfor i det her hybride spektrum, altså cyberangreb, sabotage, destabiliseringsforsøg osv., der kigger man jo som en modpart udefra ind på kæden af EU-lande, kæden af NATO-lande, og der står Danmark jo højt på listen over donorlande til Ukraine for eksempel. Der kunne man jo forestille sig, at man fra Ruslands side ville være interesseret i at sende en form for signal om, hvad der sker med lande, der støtter Ukraine. Og der er det jo i vores interesse, nu taler jeg på, sådan på Danmarks vegne her, at vi ikke vil være det svageste led i kæden. Vi vil ikke være det sted, hvor man får færrest ressourcer, kan få størst effekt igennem et af de her sådan hybridangreb. Og der tæller alt. Altså, det er jo ikke kun befolkningen, det er jo ikke kun dit og mit hjemmeberedskab, der skal redde situationen. Det er en lille brik i det her store puslespil, som også handler om, at vi skal have effektiv koordination mellem sektormyndigheder, vi skal have stærkt beredskab, vi skal have et ordentligt militært forsvar. Altså, det er sådan den gamle totalforsvarstankegang. Når hele samfundet er potentielt udsat for trusler om angreb i større eller mindre grad, så er vi nødt til at tænke i sådan totalforsvar og samfundets samlede beredskab som et modsvar. Så det er sådan, og det kan vi i virkeligheden også kommunikere. Det kan vi fortælle om til vores potentielle modstandere. Vi har et stærkt samfund, hvor borgerne også tager ansvar ved at sørge for at for eksempel have lidt alternativ energikilde derhjemme, fordi hvis vi alle sammen har sådan en de der powerbanks stående der, ikke? Ja, så har det mindre effekt at bruge kræfter på og prøve at forstyrre for eksempel energiforsyningen i vores samfund, så vil vi bare, rigtig mange af os, fortsætte, som om intet var hent.
Rasmus Dahlberg, nu skal vi høre fra en af dine kolleger, som du for nylig bad om at se en katastrofefilm.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Vi taler om, hvorfor mange danskere og mig selv inklusive går og prepper lidt i øjeblikket. Hvad er det for en trussel, vi ligesom forestiller os, som kræver, at vi har 5 opladte powerbanks, et vandrensningsfilter og dåsemad i kælderen? Vi hører her, at et af de sandsynlige scenarier, det giver mening at preppe til, det er et cyberangreb, og derfor så ringede jeg til Mikkel Storm Jensen, major og Ph.D. ved Forsvarsakademiet og en førende forsker inden for cyberkonflikt og cyberangreb. Og jeg spurgte ham, hvad er det værste, der kan ske for Danmark, når vi taler cyberangreb?
Det er svært at sige, hvad det værste er, der kunne ske, fordi hvis vi havde fuldstændig klart billede af, hvad det værste var, så var det jo noget, som vi ville forberede os grundigt på. Det, der er med cyber og med digitaliseringen af hele samfundet, det er, at vores moderne, meget komplekse og højt digitaliserede samfund, det hænger sammen på alle mulige måder. Og det er klart, at nogle ting er ret indlysende svage punkter. Altså hvis ikke der er strøm, så er det klart, så stopper alting. Vi blev mindet om, da MitID var nede i nogle lidt længere perioder for et par måneder siden, hvor meget sådan et single point of failure det betyder. Man kan også forestille sig, hvis vandforsyning eller andet bliver ramt. Problemet med cyber og med digitalisering i samfundet, det er, at alting er meget interconnected, og mindre nedbrud et eller andet sted kan brede sig som ringe i vandet.
Nu nævner du selv MitID, som var nede i, var det en dag eller to. Det lyder jo ikke som noget, hvor jeg behøver at have dåsemad i kælderen.
Nej, det kan du sige, men hvis det havde været det længere, så måske alligevel skulle til at finde dåsemaden frem.
Hvorfor det?
Fordi at MitID, det er den måde, hvor vi for eksempel laver alle vores bankforretninger. Du kan ikke overføre penge fra noget. Du kan ikke betale dine regninger uden MitID. Så hvis ikke du betaler dine regninger, så holder strømmen jo også op med at køre.
Din kollega Rasmus Dahlberg, han har tvunget dig til at se en film,
ja,
der hedder Læg verden bag jer.
Ja.
Det er sådan en, i min optik, sådan lidt en dårlig film, der ligger på Netflix. Man kan begynde at se den. Men den beskriver ligesom det, som jeg måske fiskede lidt efter i begyndelsen, ja, nemlig, hvad er det værste, der kan ske?
Det, som den film beskriver, og hvis jeg kort skal beskrive, det er, at USA bliver ramt af et altomfattende cyberangreb, hvor alting bliver ramt på én gang. Der bliver lukket for strøm, der bliver lukket for internet, der bliver lukket for kommunikation. Alle Tesla-bilerne bliver hacket, så de bliver kørt ind i hinanden ude på de store veje, så man ikke kan bruge vejene længere, og flyvemaskinerne falder ned, og skibene kan ikke navigere. Det er alt sammen, altså taget individuelt, så er det jo teoretisk muligt. Vi har set skibe, hvor GPS'en er blevet spoofet. Russerne har snydt med GPS'erne. Vi har set angreb på engelsk og sådan noget. Men det der med at forestille sig, at... Altså, filmen illustrerer meget godt, hvad sker der, når strømmen ikke virker, og internet ikke virker, så bryder alting sammen.
Jamen, hvad sker der, hvis alt sker på én gang?
Jamen, det er det. Det. Ja. Fordi, hvis alt sker på én gang, så er vi jo, hvad der amerikanerne siger, up the creek without a paddle. og det er der jo ikke noget at sige til.
Det, som, men er det sandsynligt, Mikkel?
Nej, det er nemlig det, at det, som filmen illustrerer, er det ultimative mareridt. Og det, der er usandsynligt i filmen, eller det, der gør det til fantasi, det er det her med altomfattende angreb over det hele, på alting på én gang. Hvis man skal tage en real-world-situation og sammenligne med, så er det sådan set det, som russerne har prøvet på med Ukraine, i hvert fald siden februar 22. Russerne har gennemført en massiv cyberkampagne mod Ukraine, mod alt muligt kritisk infrastruktur, elektricitet, vand, hospitaler, regeringsførelse, finanssektoren, kommunikation, alt muligt. Og i de fleste tilfælde er det lykkedes ukrainerne at stanse eller overkomme de her angreb. I december her sidste år, så var der et ret spektakulært angreb, hvor det lykkedes russerne at brænde igennem og lukke i 14 dage for internetforbindelser og mobilkommunikation for op til 24 millioner mennesker, hvilket jo er ekstremt alvorligt, men i det store hele har ukrainerne været i stand til at stå imod det.
Så hvis russerne har svært ved det, ja, i Ukraine, så vil de vel også have svært ved at lukke ned i Danmark for de her kritiske infrastrukturer.
Ja, pointen er, at ukrainerne har gjort virkelig, virkelig meget for at passe på deres infrastruktur.
Er truslen for, at noget af det her skulle ske, og der tænker jeg måske særligt på Rusland, er den større nu, end den var for, lad os sige, et år siden, to år siden?
Ja, det er den, fordi den her trussel er afhængig af flere ting. Den er dels afhængig af, hvordan stormagterne har det med hinanden, og lige nu har det jo rigtig skidt. Og der er cyber et glimrende middel for stormagter til at drille hinanden, uden at komme i rigtig krig med hinanden. Så den del af truslen er afhængig af miljøet mellem stormagterne. Men så er der en anden del af truslen, som er næsten lige så væsentlig. Og det er truslen fra de kriminelle. Og den er også stadig stigende. Altså der findes rigtig, rigtig dygtige cyberkriminelle, der ikke har nogen som helst kvaler ved at holde kritisk infrastruktur som gidsel. Vi har haft stater i Mellemamerika, som i uger og måneder stort set ikke har kunne komme til deres helsesektor, fordi kriminelle har holdt dem som gidsler.
Det jeg vil frem til her, Mikkel, det er jo, at den store dille lige nu i Danmark, det er at begynde at preppe. Mm. Altså at købe ind til de sådan værst tænkelige scenarier, vi kan forestille os. Det er ligesom noget, der er blevet en ret stor ting nu her, og jeg selv begyndte, jeg har købt en håndsvingsradio, jeg har købt noget dåse med, og pointen er, at jeg kan ikke rigtig forklare dig, hvorfor. Altså, det står ikke fuldstændig klart for mig, hvorfor det er, jeg gør det. Så hvis vi kigger på dit område, cyberangreb, ja, giver det så mening for mig og danskerne i det hele taget at preppe?
Ja, det gør det sådan set, fordi et cyberangreb, det kan også være, det behøver ikke at være, nu har jeg talt om stater og kriminelle, det kan også være, at der er et kabel, der bliver gravet over, eller en opdatering med en fejl i, som kommer til at larme et eller andet. Og som sagt, vores samfund er enormt komplekst. Og hvis bare, lad os sige, halvdelen af befolkningen er i stand til at klare sig selv uden strøm i 24 timer, det vil jo let presse på myndighederne enormt for så at håndtere den del af befolkningen, som ikke kan. Så uanset den udenrigspolitiske situation osv., så er der simpelthen noget i vejen for i et moderne, komplekst samfund, at man lige godt kan klare sig 24 timer uden strøm.
Ja, det sagde altså Mikkel Storm Jensen, som er militærforsker og Ph.D. på Forsvarsakademiet og ekspert i cyberangreb. Og Rasmus Dalgaard, altså kollega til Mikkel her, Ph.D. og lektor ved Forsvarsakademiet, jeg tænker, du er enig med manden sådan et langt stykke hen ad vejen. Og hvis vi lige skal runde af her til sidst, kunne du tænke dig på 30 sekunder og fortælle mig, vi prepper, men hvad er det egentlig, vi forbereder os på?
Vi forbereder os, hvis vi gør det fornuftigt og meningsfuldt, på at kunne videreføre vores liv og vores hverdag så normalt som muligt, 1, 2 og måske maks 3 dage ind i en samfundskrise, hvor nogle af de vigtige leverancer er forsvundet af den ene eller den anden årsag, strømforsyning, internet, vandforsyning, fordi vi derigennem giver vores individuelle bidrag til samfundets samlede robusthed, og det er i sidste ende med til at afskrække fremmede magter og banditter fra at forsøge at destabilisere vores samfund. Og det synes jeg er en god og positiv ting.
Rasmus Dalgaard, Ph.D. og lektor på Forsvarsakademiet. Tusind tak, fordi du var med.
En fornøjelse.
Du har lyttet til Verden kalder, som i dag var sat sammen af Andreas Kloster, Louise Østerlund og mig, Mads Endeberg. vores redaktør Camilla Høj Eggers. Husk, at du kan høre os hver mandag til torsdag.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.